یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هو الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
صلى الله عليك يا سلام عليك يا حبيب الله وديا ميرا واليا سايا کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ رات پوے تے بے دردانو درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے تے سفنے دے وچ سفنے دے وچ میرا ماہی ملیا میں تے گل وچ پالیاں باواں ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولا کہ دے پھر وچھڑے نہ جاواں ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولا کہ دے پھر وچھڑے نہ جاواں چنگیاں دا تے چنگیاں دا تے ہر کوئی بندا اساں مندیاں دا توں والی ایک وسیلہ نام تیرے دا ساڈی جولی املوں خالی کیونکہ عملہ والے لنگ لنگ جاندے غافل غوتے کھاندے پر ڈبن نہ دینے محمد بخشا او کامل پیر جنا دے ڈبن نہ دے محمد بخشا کامل پیر جنا دے کیونکہ جنا عشق جنا عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے شک ہو بھی تے جا کے تک لے قبراں تے دیوے بل دے شک ہو بھی تے جا کے تک لے قبراں تے دیوے بل دے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی نظریا وے کن دتی جد یار میں نیواں میرا مرشد اچا دے سنگ لائی صدقے جا انہاں اچیاں تو میں جنہاں نیویاں نال نبھائی صدقے جا اچیاں تو میں جنہاں نیویاں نال نبھائی تے خش خش جنہاں قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا اے سائیاں میں گلیاں دا شیر کیا شیر کیا سفینے تائیں جیڑے غلام رسول اللہ دے اسیاں غلام اونا دے جیڑے غلام رسول اللہ دے اسیاں غلام اونا دے تے مرشد باجو کوئی تسبیح پھیرے او پیر جنہ دے سر تے ہونے کون انہاں نوں چھیڑے پیر جنہ دے سر تے ہونے